Takže milé sestry, bratia, milé deti, milá mládež, chcel by som sa vás na úvod spýtať jednu otázku aktuálnu k tejto dobe a situácii. Z čoho vy ako ľudia máte obavy? Zo samých seba? Akej? Okay. No, to ja mám doma teraz. Ešte? Dosť? A nemáte veľa obav?
Či budeme pripravení na príchod Pána Ježiša?
No. To už je otázka, ktorú som chcel položiť ako druhú, že čo sa týka kresťanského života, z čoho máte obavy. Tak či budeme pripravení na príchod Pána Ježiša? No, tak od koho to záleží?
Či sa ukážeme verní.
Od každého z nás. Čože?
Či sa ukážeme verní.
Áno. Či sa ukážeme verní. Aha. Táto. Toto je veľmi typické pre adventistické zmyšľanie. Nie zlom, ale proste je to typické. Obávať sa. Sa ukážeme v záverečných problémoch dostatočne. Ešte nejaká obava, ako čo sa týka kresťanského života? Nie. Takže.
Či sa dožijem
príchod. Musíš brať pilulky v večnosti.
Či správne roznášame posolstvo o Pánu Bohu.
Dozvedáme sa zaujímavé veci v našom chápaní. Svet sa naplňa obavami, ľudia okolo nás určite reagujú na tieto udalosti, čo sa dejú okolo, a neobchádza to ani nás, ako tak počúvam. Najbližšie nám hrozí aká kríza, keď počúvate? Plynová zase. Už ide jarno. Uvidíme, či to stihnú. Chcel by som vám prečítať jeden príbeh. Volá sa Diablova pasca. Raz sa Satan rozhodol, že zvýši hodnotu svojich zlých skutkov. Zhromaždil veliteľov a generálny štáb pekelného oddelenia pre propagáciu a reklamu, aby vymysleli novú kampaň pokúšení a osídiel pre ľudí, ako aj nové spôsoby, ako ich obrať o zmysel života. Jeden navrhol, povedz im, že Boh neexistuje. A Satan na to, ale chcem niečo menej samozrejme. Tak povedz im, že žiaden z ich skutkov nemá následky, radil mu drahý. Druhý. No, na to prídu asi aj sami. Tretí. Povedz im, že sa natoľko vzdialili od správnej cesty, že sa im už nikdy nepodarí napraviť, alebo že sa nikdy nedokážu zmeniť. Aj toto je dobrá rada, ale chcem niečo novšie. A tak najstarší čertisko sa prihlásil a povedal, nechaj ich jednoducho veriť, že ešte majú veľa času. A spokojný diabol povedal, no tak, to je dobrý nápad, ďakujem ti za radu. Nechaj ich veriť, že ešte je veľa času. Keď sme boli pri tých obavách, vyjadrovali sme tie svoje a zamýšľali sme sa nad nimi. Viete, akú mal obavu, alebo jednu z obav apoštol Pavol? Dokážete si spomenúť na nejaké obavy, ktoré on vyjadril vo svojich listoch?
Prebežím, ale som ešte nedosiahol.
Možno, že to môžeš chápať ako obavu? Nejakú konkrétnu obavu.
Aby som nepracoval nadarmo.
A to je jeho presvedčenie skôr. Verím, že som nepracoval nadarmo, alebo neviem, čo konkrétne myslíš. Ešte nejakú? On sa neobával, hej?
A teraz mi napadlo, že aby som iným nekázal a sám nebol ako niedok.
Tak sa dáva za príklad.
Hej, že aby druhým rozprával, ale sám sa si nedokázal.
Neviem, či to chápať ako obavu. Určite to slova zmysle asi, hej? Ale on sa dokázal. On sa dokázal. Obavu. Typickú, jasnú. Otvorte si spolu so mnou list Židom, 10. kapitolu. No sú nejaké obavy. Aj o svoj národ sa obával, to je tiež pravda. No ale toto je niečo iné. List Židom, alebo teda Hebrejom, kto má aký preklad, 10. kapitolu, 25. verš. Známy to text, ktorý vyjadruje jeho obavu. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku. Ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. Neopúšťame naše spoločné zhromaždenie. Lebo vidím, že sa to proste deje, že sa to množí. A ja mám z toho obavy, preto to píšem. Veľkému apoštolovi robila starosti, robili starosti ľudia, ktorí svojou, ako to majú niektorí vo zvyku, svojvoľnou neúčasťou si chodili na spoločné zhromaždenie, ako sa im zachcelo. Zrejme v každej dobe, nielen v našej, sa nájdu takíto veriaci. Aj vtedy tam, aj počas celých dejín, aj dnes, a ešte aj budú. Apoštol Pavol vyzýva ľudí, aby sa takto nesprávali. Vy, ktorí sem ešte chodíte, neopúšťajte zhromaždenie, ako to niektorí už robia. Ktorým je to tak jedno, či prídu alebo neprídu. Ktorí sa zúčastnia podľa nálady. Zaujímavé je, že tam on hovorí v rohačkom preklade, neopúšťajte svoje zhromaždenia. Svoje. Ak niekto, teda z toho zboru, nepokladá tie zhromaždenia za svoje, tak to je základný problém, ktorý má. A z toho potom vyplýva, nie sú moje, sú ich, ja sa tam nemusím zúčastňovať. Sú to naše spoločné zhromaždenia. Naše spoločné, nie iba ich, proste niekoho iného, ale aj mňa, ktorý som súčasťou toho zboru, alebo tej cirkvi. Zhromaždenia môžu byť aké? Môžu byť v sobotu, ale aj mimo soboty. A pošto Pavol tam nenapísal, neopúšťajte sobotné zhromaždenie, ale spoločné zhromaždenie. Pavol nás vyzýva, aby sme nenapodobňovali správanie iných. A to teda, že to niekto robí, nechápali ako ospravedlnenie pridať sa k tomu. Aby som to začal robiť aj ja. To pre ňoho ani pre Boha nie je žiaden argument. Keby som sa spýtal ľudí, prečo opúšťajú zhromaždenia, vždycky si nájdú nejaký dôvod, to je jasné. Praví väčšinou nepovedia a logicky nejaký si vždycky nájdú. Častokrát sa to ale motá okolo nejakého človeka. Častokrát je to o tom, že som proste pohodlný, alebo že sa mi nechce. A častokrát je to o tom, že je tam niekto, koho nemusím. Sklamanie sa v ľuďoch. Ja nepoznám dobu a situáciu, kedy by v cirkvi boli dokonalí ľudia. Aj ten, ktorý sa sklamal v ľuďoch, sami nedokonali. A 300 ľudí sa na ňom sklamalo. Samozrejme, že sú aj iné argumenty, sklamanie sa z Pána Boha. Ale väčšinou viete, ako to chodí, že my sme sklamaní z toho, že nerozumieme Božiemu jednaniu, Božiemu videniu veci. A keď niečo časom pochopíme, tak aha, a činíme pokánie. A keď niečo nechápeme, tak sa robíme, že my sme tou jedinou pravdou. A zaujímavé je, aká nelogika v tom je, že ak ja nechápem Boha a nechápem Jeho jednanie, tak sa ako keby izolujem. Namiesto toho, aby som sa snažil to pochopiť a to spoločenstvo mi v tom pomôže viac. Videnie druhých ľudí. Presne tie spoločné zhromaždenia by som mal navštevovať, aby som pomohol svojmu nechápaniu Pána Boha. Ale nie. Lebo človek nereaguje rozumne väčšinou. Sa zariadi podľa nálady alebo podľa citov. Kto je bez chýb? Žiaden človek. Teda v každom zhromaždení sú všetci ľudia, ktorí majú chyby. Ako Pavol pokračuje, 26. verš. Ak dobrovoľne hrešíme po tom, čo sme poznali pravdu, nemôžeme počítať so žiadnou obetou za hriech. Väčšina ľudí si tento veršik sťahuje na iné veci a vôbec to nedáva do súvislosti so spoločnými zhromaždeniami a s účasťou na nich. Ale apoštol Pavol to napísal v súvislosti s týmto. A teda to chápe, že niekto si dobrovoľne a teda svojvoľne hreší. Dobrovoľný hriech. Dobrovoľne sa toho nezúčastňujem z vlastnej vôle. A myslím si, a viete, že takáto svojvôľa je Bohu odporná. Čo robiť? V tom istom liste v 12. kapitole, v 2. verši, dáva Pavol radu. No tak dobre, nepozerajte na ľudí, ani na mňa, ani na iných. Upierajme zrak na Ježiša, ktorý je pôvodca a dokonávateľ našej viery. Ježiš nás budil začiatok toho, tej cesty. My na nej nejako ideme, alebo niektorí teda nejdú. A Ježiš povie, teda Pavol povie, Ježiš je jediný dokonávateľ vašej viery. Ak budete pozerať teda na kazateľa, alebo hocikoho zo zboru, tak možno nedojdete. Vy sa musíte pozerať na Pána Ježiša. Každý má chyby. Okrem Boha, ktorý nezrešil. Jasná rada. Myslím, že je dobrá, že je správna. Že je to jediné východisko. Aj pre tých, ktorí sú v úvodzovkách sklamaní z Pána Boha, alebo že ho nechápu. Lebo len vnímaním jeho a pozorovaním a hľadením na ňo môžu niečo viac pochopiť. Keď si budú ho všímať, aký je, ako jedna. On je zdroj našej viery. On nám ju dal a on ju aj udržiava, sa tu píše. On je dokonávateľ. A to je vtedy v prípade účasti na spoločných zhromaždeniach. Poznám aj ľudí, ktorí majú taký zase opačný extrémny názor, že oni na spoločné zhromaždenie akékoľvek chodia len kvôli Ježišovi. Ale len kvôli Bohu. A nevšimnú si nikoho, kto tam príde. Ani ho nepozdravia. Ani sa nezaujímajú, ako sa má. Možno mu podajú ruku, to je tak všetko. Je mu úplne jedno. Ale oni sú pravoverní a chodia kvôli Pánu Bohu na spoločné zhromaždenie. To je extrém, ktorý tiež nezodpovedá tomu, ako sa Ježiš správa na spoločných zhromaždeniach. Keď sa tak na neho pozriete dnes evanjelií, tak vám vyjde, že áno, on sa zúčastnil spoločných bohoslúžieb. Zhromaždení, ktoré mali, ale tak keď tam videl človeka, ktorý potrebuje takú zvláštnu pomoc, tak mu pomohol a všetci ostatní boli takí, ktorí potrebovali niečo vysvetliť alebo naučiť. Upierajme zrak na Ježiša, druhý verš. A potom, ktorý namiesto radosti, ktorá mu bola ponúknutá, pretrpel muky na kríži a pohrdol hanbou a teraz sedí na Božom tróne. Myslíte na toho, ktorý zniesol od hriešnikov, teda od ľudí, ako sme my, také protirečenie, také veľké. Myslíte na ňoho, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. Ježiš namiesto radosti radšej pretrpel a hanbu, alebo sa tam píše, že opovrhol hanbu, že proste si ju nevšimol. A čo si teda vybral? Trpieť si tú hanbu s Božím ľudom. Takže žiaľ, je to tak, že v tom Božom sa bude hanba na zemi. Aj. Nebude tam len niečo príjemné a vždycky krásne. Ale on tým opovrhoval takémuto pohľadu. Radšej si vybral účasť na spoločných bohoslužbách. Preukázal službu jeden druhému. Zniesol voči sebe takéto protirečenie. Neochaboval, neklesal. Aby ste vy neochabovali, neklesali. Ježiš to trpí kvôli nám. Aby sme my neochabovali a neklesali. On to nerobí len tak, že si potrebuje niečo vytrpieť, lebo nemá také roboty. Kvôli komu chodí na tie spoločné zhromaždenia? Kvôli komu tam trpí tie kadejaké problémy od predstavených? Tiež si mohol povedať, že si doma urobí skupinku proste a bude iba tam mať, že nebude spoločné zhromaždenie navštívať. Kvôli mne a tebe, aby si ho videl, aký je, a aby si neprestal. Neprestal, ako sa tu píše, neochaboval, neklesal na duchu. Čo mi pripomína takú situáciu, alebo taký stav, že niekto je unavený alebo znechutený. Aj keď si unavený, ochabuješ, klesáš, si znechutený z niečoho, a keď sa ti proste nechce, to není dôvod. Aj keď si ochabnutý, sklesnutý na duchu, práve preto tam choď. Je to proste pre teba nepohodlné. Práve preto tam choď, píše apoštol Pavol. Pre Ježiša určite bolo nepohodlné, takisto a nepríjemné trpieť nejaké posmešky, zákerné otázky, podozrievania, hanbu a také ohováranie proste. Robil to kvôli nám. Nadriadil Božiu vôľu svojej. A toto je ten príklad, ktorý máme od neho. Nerobme ani my len to, čo nám vyhovuje. Neriaďme sa momentálnymi náladmi alebo pocitmi, pretože momentálne nálady a pocity sú krátkodobé. Sami to poznáte, že ste, hej, unavení z roboty, prídete a prejde nejaká pol hodinka a proste a už nie ste unavení. Ste sa najedli, alebo ste si oddychli, alebo niečo také. Tieto nálady a pocity sú premenlivé, dajú sa ľahko zmeniť. Jedna otázka. Koľký z vás, čo ste tu, ako dnes veriaci ľudia, ste nevyrastali vo veriacich rodinách? Zvihnite ruku. To niekto. Štyria ľudia. A ja. A ty. Takíto ľudia sú dnes vďační, že existuje nejaké spoločenstvo. Nebyť takých ľudí, ktorí majú spoločné zhromaždenia, ktorí sa stretávajú niekde. Kde by som aj dnes bol napríklad? Asi by som nebol ani veriaci, ani kazateľ. Pán Boh si tento systém postavil a on má svoj zmysel. A na nás je, aby sme ho nebúrali. Nebyť veriacich ľudí, ktorí si kolektívne povedia, že dobre, ideme urobiť niečo pre ľudí v okolí, dnes by sme tu mnohí neboli. A ja som osobne presvedčený o tom, že takí ľudia, ktorí sa zúčastňujú spoločných stretnutí, oveľa skôr sú aktívni duchovne aj v tom osobnom živote, než takí, ktorí sa izolujú a zanedbávajú spoločný duchovný život, tak aj v tom osobnom som presvedčený, že na 90% ho zanedbávajú. Je dobré navštevovať spoločenstvo, píše Pavol, byť jeho súčasťou, čerpať zo služby druhých ľudí a pridať svoj diel. Ten, kto začne chodiť na spoločné zhromaždenia len podľa svojej nálady, ten sa vystavuje riziku, ktoré si ani neuvedomuje. Väčšina ľudí, aj ja proste hádam väčšina ľudí, proste má tendenciu podhodnocovať rizika, ktoré v živote má. Alebo preceňovať zase nejaké iné rizika. Nevidieť veci objektívne. Je pravdou, že nejaká nepríjemná konfrontačná udalosť v zbore s nejakou osobou môže niekomu uškodiť a vadiť mu a preto prestane niekde chodiť. Ale nie je to správny prístup. Myslím si, že Ježiš by svoju verejnú činnosť zabalil po prvom mesiaci, keby tento prístup mal. Určite vedel, že ho neradi vidia, keď príde do tej synagógy tí predstavy. Niektorí. Správna viera Ježiša Krista je teda taká chápajúca druhých, taká kolektívna, by som to povedal. Je v prvom rade moja osobná, ale prejavuje sa kolektívne tiež. Je to viera, ktorá vie odpustiť, lebo každý človek potrebuje odpustenie, preto nás to Pán Ježiš aj učí. A už pri modlitbe nám to dáva tam, odpustí nám, ako my odpúšťame. Nevyhýba sa zborovému spoločenstvu a neuťahuje sa do izolácie. Čo s takými ľuďmi, ktorí už prestali chodiť na spoločné zhromaždenie? Čo by ste urobili vy? Určite by ste navrhli, že sa môžeme za nich modliť. To je dobré. Ale to nestačí. Treba pre nich niečo spraviť. Ako aj vy ste radi, keď pre vás niekto niečo spraví. Treba im proste napísať mail, treba im zavolať, alebo ich navštíviť, alebo im napísať list. Prelomiť určitú izoláciu. Ponúknuť ruku, ako sa hovorí. Prejaviť záujem. Keď človek prežíva svoju osobnú krízu, ešte viacej potrebuje povzbudenie, spoločenstvo, dobrú radu, ako nejakú izoláciu. Aj keď samozrejme potrebuje byť aj sám, najmenej vhodné, najnesprávnejšie je, keď toto sám prejaví práve v čase spoločného zhromaždenia. Tak aj mňa dnes naplňajú obavy z nálad medzi nami veriacimi, keď sa prispôsobujeme náladám svojho tela alebo názorom druhých ľudí. Rozmáhanie tohto javu je postupné, ale viditeľné. Neopúšťajme preto spoločné zhromaždenie, ako to niektorí robia. Pozerajme sa podľa výzvy apoštola Pavla na Pána Ježiša a osvojte si jeho zmýšľanie aj konkrétne o tejto veci spoločných zhromaždení. Čím viac sa mu podobáte, tým viacej bude viditeľný Boží zámer s jeho ľuďmi alebo s jeho spoločenstvom, ktoré na zemi má. Amen.